Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν αλλά η εκπομπή. Σας θύμισα από χθες ότι σήμερα έχουμε προσκεκλημένο εδώ στο στούντιο μία ολόκληρη ώρα, έτσι για να τον χορτάσετε, να τον χορτάσουμε. Γιατί κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί του στέλνετε μηνύματα και λέτε θέλουμε κι άλλο, θα θέλαμε λίγη ώρα ακόμα. Λοιπόν, Δημήτρης Μαύρος είναι εδώ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας MRB. Πολύ καλημέρα κύριε Μαύρο.
Καλημέρα κύριε Βαλταζή, καλημέρα σε όλους.
Να είστε καλά. Θα πω τους τρόπους που επικοινωνείτε, θα τους θυμίσω σε εσάς, αφού προηγουμένως πω πως εδώ ότι ο μαέστρος της ορχήστρας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Νίκο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήρα Πανανίδου σταθερά στο μουσικόλογο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, όπως σας έλεγα. 2-10-60-09-604 και 5 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Είμαι εντάξει, okay. Μπορείτε επίσης τώρα να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Λοιπόν, και εφόσον η συζήτηση αυτή με τον κύριο Μαύρο θα γίνει μία μέρα ακριβώς μετά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πορίσματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τα ΤΕΜΠΗ, όσοι παρακολουθήσατε, όσοι παρακολουθήσαμε εχθές, σοφότεροι δεν γίναμε, όμως νομίζω ότι εμπεδώσαμε αυτό το κλίμα της ακραίας, θα έλεγα, πόλωσης σε όλη την διάρκεια της συζήτησης. Το ένα συμπέρασμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και συζητείτε και σήμερα, η απουσία του Πρωθυπουργού από την συζήτηση αυτή. Τον αντικαθιστούσε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βορύδης. Μια εικόνα επίσης που δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική ήταν το σύνολο των βουλευτών στα έδρανα της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του κοινοβουλευτικού, ας πούμε, αντικειμένου, γιατί αυτό ήταν η Εξεταστική Επιτροπή, έκλεισε χθες. Η υπόθεση ΤΕΜΠΗ παίρνει την διαδικασία, το δρόμο για την έρευνα πια, την δικαστική. Και κύριε Μαύρο, θα ξεκινήσω με αυτό. Στα σύνιστα πλήν του κυρίου Μητσοτάκη χθεσινή απουσία του, γιατί και σήμερα συζητείται και χθες συζητήθηκε πολύ και σήμερα πάλι απασχολεί ένα μεγάλο μέρος των δημοσιευμάτων.
Κυρία Μπαλτατζή, θα σας πω ότι οι αναλυτές, κάθετος δημοσκόπη, κάθετος οτιδήποτε άλλο θέλετε, δεν έχουμε πολύ μεγάλο δικαίωμα να κάνουμε πολιτική τοποθέτηση, αλλά κυρίως να εκπροσωπούμε τον κόσμο.
Σύμφωνα.
Στην τελευταία έρευνα που έχουμε τρέξει, είχαμε μέσα μία ερώτηση που ήταν ως εξής. Αισιοδοξία ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα ρίξει φως στα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος και θα αποδώσει ευθύνες.
Mm-hmm.
Η κλίμακα ήταν σίγουρα αισιόδοξος, μάλλον απεσιόδοξος και σίγουρα απεσιόδοξος. Το μάλλον απεσιόδοξος ότι θα αποδώσει ευθύνες και θα ρίξει φως, το μάλλον απεσιόδοξος και το σίγουρα απεσιόδοξος αθρηστικά κάνουν 75%.
Μάλιστα.
74,5%. Και το σίγουρα απεσιόδοξος ως μέρος αυτού του 75% είναι 50%.
Πολύ ψηλά ποσοστά.
Άρα 50% λένε σίγουρα απεσιόδοξοι και 75% είναι και αυτοί που λένε μάλλον.
Mm-hmm.
Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ακόμα και μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του Ιουνίου του 2023 υπάρχει ένα 62% που δηλώνουν ότι είναι απεσιόδοξοι στο ότι θα πέσει φως.
Mm-hmm.
Στα άλλα κόμματα βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 91, στο ΠΑΣΟΚ 76, έτσι, στο ΚΚΕ 92 και στην αδιευκρίνηστη ψήφο 72%. Άρα λοιπόν αυτό
διαπερνά επομένως
όλα τα κόμματα,
έτσι.
Και αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι την αντιπολίτευση, άντε και πες λογικά, ότι θα ήταν απεσιόδοξη, αλλά και 62% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Mm-hmm.
Το κρατάτε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχουμε βγάλει από τις έρευνες είναι ότι ο Έλληνας δεν κρίνει εκ της αποτελεσματικότητος. Είτε αφορά πνιγήκαμε στη Λάρισα, είτε αφορά τι κάναμε με τα Τέμπη, είτε αφορά τα χιόνια, είτε αφορά καταστροφές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κρίνει εκ των προθέσεων.
Δηλαδή, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί το
θα σας πω,
εκ του αποτελέσματος κρίνεται ή κρινόμαστε.
Ναι,
είναι...
αλλά εάν σε έχει δει ο Έλληνας πριν συμβεί το οτιδήποτε, να έχεις κάνει αυτό που λέμε και να σκουπίζεις με το δάχτυλο τον υδρότα από το πρόσωπό σου, σε κρίνει εντελώς διαφορετικά, για να μην σας πω ότι τότε αντιλαμβάνεται καλύτερα ότι η Ελλάδα τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Και για να σας δώσω μια αναλογία αυτού του πράγματος, πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε το παιδί σας που δίνει εισαγωγικές και πεθαίνει στο διάβασμα. Το βλέπετε ότι δεν τεμπελιάζει, είναι εκεί και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει, και ξαφνικά σε ένα μάθημα του κατσε ή κουτσί κατσίκα που λέμε σε άπτεστα ελληνικά, και δεν γράφει και δεν μπαίνει στη σχολή που θέλει ή δεν μπαίνει καν στο πανεπιστήμιο. Θα το κρεμάσετε ανάποδα?
Όχι, το αντίθετο λες. Μετράει η προσπάθειά σου. Εσύ την προσπάθειά σου την έκανες.
Ακριβώς, την έκανες και παιδί μου του χρόνου τα ξαναδώσεις, οτιδήποτε. Το ίδιο πράγμα κάνει ο Έλληνας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω σαν εισαγωγή του ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε χθες στη Βουλή. Ήταν, αν θέλετε, στα μάτια του κόσμου προτιμότερο να πάω και να πολεμήσω, να προσπαθήσω, να εξηγήσω και ας αποτύχω, παρά να μην πάω.
Mm-hmm.
Επειδή θα με έκριναν αλλιώς, ότι προσπαθώ χωρίς δικαιολογίες, δηλαδή μην πάω εκεί και πω ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι σκέφτηκαν οι άνθρωποι αυτοί που δεν πήγανε χθες και επέλεξαν αυτό το δρόμο. Θα σας μεταφέρω και την εμπειρία που έχουμε ως εταιρεία και εγώ προσωπικά από την έννοια της διαχείρισης κρίσεων. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε μια εταιρεία όταν συμβαίνει μια κρίση ή σε ένα πρόσωπο όταν συμβαίνει μια κρίση είναι το «δε μου συνέβη εμένα αυτό».
Η άρνηση για να αποδεχθείς.
Ακριβώς. Οπότε άστο να περάσει, βάζουμε και τα δάχτυλα στα αυτιά, κλείνουμε και τα μάτια και περιμένουμε να δούμε θα σκάσει κρότος.
Σύμφωνοι. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση, όπως λέτε, κύριε Μαύρο. Ωστόσο όμως αυτή η εθνική τραγωδία έχει συμβεί ένα χρόνο πίσω. Εν τω μεταξύ έχουν δρομολογηθεί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κοινοβουλευτική με την Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης ξέρουν πως η Εξεταστική Επιτροπή δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με το να δημιουργήσουν ένα πόρισμα που να αποδίδουν την ευθύνη στα ανθρώπινα λάθη, στην κακιά την ώρα, την κακιά στιγμή κτλ. Εδώ θα υπάρξει και η συνέχεια η δικαστική. Ακόμα και η απουσία του κυρίου Καραμανλή εχθές είναι ευλόγως σήμερα στα περισσότερα μίντια ως κριτική και ευλόγως. Εμένα προσωπικά δεν με εξέπληξε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα ήθελα όμως να δω τον κύριο Μητσοτάκη εκεί για να πει αυτά που έπρεπε να πει, αυτά που είχε να πει. Θα ήθελα να τον δω.
Να σας πω.
Δεν είναι ένα θέμα, κύριε Μαύρο, δεν συζητούσανε το πόρισμα μιας εξεταστικής επιτροπής που είχε να ελέγξει οικονομική διαχείριση, σκάνδαλο, τα σταλιές. Είναι μια εθνική τραγωδία.
Ναι, η λογική λέει, η κοινή λογική και η συναισθηματική λογική λέει ότι έπρεπε να είναι όλοι εκεί σύσσωμοι και να μπορέσουν να πούν τις αλήθειες τους ο καθένας, έτσι. Διότι όσο δεν γίνεται αυτό, η άλλη μεριά διωγγώνεται και ο Έλληνας όταν δεν βλέπει το δράκο, τον κάνει το δράκο μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να γίνει. Βεβαίως ο κύριος Καραμαλής έχει κάνει κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εύκολα στην Ελλάδα, την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή, ίσως κάποιες ώρες λίγο αργότερα, παραιτήθηκε. Που αυτό σημαίνει ότι σαν άνθρωπος είχε εκείνη τη στιγμή τη συντριβή να πει ότι όλο αυτό το πράγμα στη βάρδιά μου, ξεβάρδιά μου, στην πολιτική μου ευθύνη, στη μη πολιτική μου ευθύνη.
Αλλά μούκατσε.
Μούκατσε και εγώ αυτή τη στιγμή το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να σηκωθώ να φύγω. Τώρα, το τι έγινε μετά στην Επιτροπή και τι θα γίνει
στη συνέχεια
και στα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, και στη δικαιοσύνη πιο σωστά, είναι μια δεύτερη κουβέντα που αυτό θα το δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
Ωραία, πάμε να ανοίξουμε, να μην μείνουμε σε αυτό το θέμα, να ανοίξουμε λίγο την εικόνα όλη για να επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τι έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε σε μια σειρά νομοθετημάτων, παύλα μεταρρυθμίσεων, που αφορούσαν στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τους ποινικούς κώδικες, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, επιστολική ψήφος κτλ. Που όλο αυτό θεωρητικά, φαντάζομαι, όταν υπήρξε ο σχεδιασμός, είχαν αποτιμηθεί μεσήν δίπλα. Και σήμερα βρισκόμαστε να βρίσκεται αντιμέτωποι με ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνει και μια κοινωνική αντιπολίτευση, όπως την έχω χαρακτηρίσει, θα το πούμε αυτό σε λίγο, με διαμαρτυρίες, με κινητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών. Αντιδράσεις στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, οι δημοσκοπήσεις που κάνετε εσείς δείχνουν ότι είναι αποδεκτό η ιδέα του ιδιωτικού πανεπιστημίου στις μεγαλύτερες ηλικίες, όχι στις μικρότερες. Το κρατάω και αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης κάνει focus στις μικρότερες ηλικίες. Το τρίτο είναι αυτό που έσκασε το θέμα του email gate, το λεγόμενο, που επί της ουσίας τι κάνει, αμφισβητεί την αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου, ενεργοποιεί την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να πω, διαμορφώθηκε ένα τοπίο που ξαφνικά η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί μία σειρά θεμάτων τα οποία αγγίζουν από τη μία μεριά την αξιοπιστία της και δεύτερον ενδεχομένως να απομειώνουν το βάρος που η ίδια είχε δώσει σε μία σειρά από αυτά τα νομοσχέδια που σας είπα.
Πρώτα να πούμε ότι δεν έχουμε ξανασυναντήσει περίπτωση κυβέρνησης η οποία να έχει φτάσει στο σημείο να έχει 20% διαφορά από την αντιπολίτευση γενικότερα.
Σύμφωνη, η κυριαρχία της εκεί δεν αμφισβητείται.
Που αυτό οφείλεται και στη δική της ενεργητική προσπάθεια και στο ότι δεν υπάρχει στην απέναντι πλευρά διαμορφωμένο τοπίο αυτή τη στιγμή που να αποτελέσει απειλή. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι φάνηκε με το ποσοστό που πήρε στις εκλογές και με το τι υπήρχε μετά στο τοπίο ότι ήταν μια δεύτερη ευκαιρία να γίνουν στην Ελλάδα, να γίνει μάλλον στην Ελλάδα η επανίδρυση του κράτους. διότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα που σε άλλη περίπτωση δεν θα πέρναγαν εύκολα. Έτσι. Διότι θα πέρναγαν, αλλά θα χρειαζόταν χρόνος για να γίνει, να πεφθούν όλα αυτά τα πράγματα σωστά στην πολιτική, στο πολιτικό πεπτικό σύστημα των Ελλήνων.
Ούτως ή άλλως είχε ξαναεπιχειρηθεί και παλαιότερα από άλλους πρωθυπουργούς, η επανίδρυση κράτους, μεταρρυθμίσεις κτλ.
Βεβαίως, με τη διαφορά από την εποχή εκείνη η αντιπολίτευση ήταν πολύ πιο ισχυρή και δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθούν.
Ναι.
Βεβαίως. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω όμως είναι ότι τώρα αυτό που διαπερνά τα νομοσχέδια αυτά ή τα συμβάντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί είναι μια μικρή λεξούλα που αυτό θέλει διαφορετικού τύπου διαχείριση από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Τώρα υπήρχε ένα, συμβολικά θα το πω, δεν το ευτελίζω, έτσι, ένα Excel στο οποίο υπήρχαν μέσα η ατζέντα, τα milestones, οι πράξεις, οι λειτουργίες και οι πολιτικές αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν και τηρεί το ευλαβικά. Γι' αυτό και είχαμε την αποτελεσματικότητα που είχαμε και τα 20 διαφοράς και δημοσκοπικά και εκλογικά. Αυτό τώρα είναι ένα καινούριο πράγμα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και είναι αυτή η μικρή λεξούλα που σε άψογα ελληνικά λέγεται ethics.
Εξηγήστε το για να το καταλάβουν όλοι.
Είναι μια διάσταση ηθικής σε σχέση με το τι υπάρχει μέσα. Είναι σαν να τρως λαχανικά τα οποία ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι έχουν κοτσάνια και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτά τα κοτσάνια λοιπόν είναι η διάσταση της ηθικής που πρέπει να τεκμηριώνεται μέσα από το να αποδεικνύονται οι προθέσεις. Παραδείγματος χάρη, στα Τέμπη αυτό το οποίο χτυπάει δεν είναι η απώλεια των ανθρώπων. Είναι η ηθική διάσταση, το ότι εγώ θέλω να βγει στον αέρα το πρόβλημα. Εντάξει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι στα ομόφυλα ζευγάρια και εδώ ανοίγω...
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στο θέμα των Τεμπών, θυμόσαστε τι μας είπατε πριν από λίγο με τα ευρήματα τα δικά σας.
75% ωραία. Δεν πιστεύουν.
Αυτό δεν πιστεύουν λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι αυτό και επειδή υπήρξε η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, ενισχύει έτι περαιτέρω αυτό. Δηλαδή, τι ζητά ο κόσμος, να βρεθούν οι ένοχοι, να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Έχετε σκεφτεί...
Αυτό ζητάνε.
Γιατί η ιστορία των Τεμπών αναμασάται και παράγει πολύ πιο δύσκολα διαχειριστικά πράγματα από ότι το μάτι. Ακόμα και αριθμητικά να το βάλεις, 57 πέθαναν στη μία περίπτωση, 100 πέθαναν στην άλλη.
102, 102.
Λάθη γίνανε και στη μία περίπτωση, λάθη γίνανε και στην άλλη. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή τα Τέμπη έχουν γίνει major,
μείζον θέμα, ναι.
Πολύ μεγαλύτερο μείζον θέμα πλεονασμός από ότι το μάτι. Γιατί χάσαμε νέους
νέα
ανθρώπους.
Παιδιά. Ναι,
και
παιδιά.
Τα νέα παιδιά παράγουν άλλη ευαισθησία στον κόσμο, αν σκεφτεί κανείς ότι υποφέρουμε κιόλας, γινόμαστε γυρεότερη χώρα ούτως ή αλλέως. Και ξέρετε τις παροιμίες που ακούγονται, ότι είναι σε εισαγωγικά καταραμένος ο γονιός που δεν πεθαίνει πρώτος.
Ναι, ακούγονται διάφορα. Έτσι. Αλλά επειδή λίγο με αυτό δεν το έχω, είναι θέμα προσωπικό δικό μου, δηλαδή δεν θέλω να ακούω αυτά. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή στο μάτι χάθηκαν νέα παιδιά.
Ο Έλληνας είναι. Στο μάτι, στα Τέμπη.
Συγγνώμη, στα Τέμπη. Χάθηκαν νέα παιδιά. Ο Έλληνας ούτως ή άλλως είμαστε έτσι. Είμαστε και λίγο καχύποπτοι και λίγο δύσπιστοι. Είδε και τις εξελίξεις και επομένως έχει ενεργοποιήσει μέσα του και τη δυσπιστία και την καχυποψία. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σε επίπεδο πολιτικής πρωτοβουλίας, ενώ την Εξεταστική Επιτροπή. Άρα. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Η κυβέρνηση αυτό δεν πρέπει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Θέλω να πω, δεν είναι μια πληγή αυτό για την κυβέρνηση.
Είναι.
Δεν είναι μια αιμορραγία αυτή.
Είναι. Όλα αυτά είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δεν έχει δείξει, μάλλον έχει δείξει ότι έχει πολύ υψηλό IQ, πάρα πολύ υψηλό, ίσως το υψηλότερο IQ όλων των πολιτικών αρχηγών αυτή τη στιγμή, και ότι αναπτύσσει ραγδαία το EQ, δηλαδή τη συναισθηματική του νοημοσύνη.
Ναι, γιατί αυτό είναι περισσότερο σημαντικό ενδεχομένως σε κάποιες
δεν
περιπτώσεις.
Δεν είναι, ο Goldman λέει ότι είναι σημαντικότερο
κρίνεται
από το IQ, έτσι.
Ναι, κρίνεται.
Αυτό σημαίνει ότι σαν άνθρωπος εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αντιδράσει με έναν τρόπο πολύ πιο συναισθηματικό από ό,τι νομίζουμε ότι θα αντιδράσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν θα ξεσπάσει αυτό το μέσα του, να μην γίνουν γκάφες από τη μεριά της κυβέρνησης, έτσι.
Γιατί έχει υψηλά ανακλαστικά αυτοπροστασίες, νομίζω, και ψυχραιμία για να το χειριστεί.
Δεν το ξέρω. Γιατί,
λέω τώρα εγώ.
Ναι, ναι, δεν το ξέρω, γιατί μέχρι τις ευρωεκλογές έχουμε θέματα να αντιμετωπίσουμε, έτσι.
Ναι. Τώρα, ούτως ή άλλως, για να μην ξαναγίνει.
Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό των Ελλήνων το οποίο είναι ζει με βάση τις θεωρίες συνωμοσίας. Το μετρήσαμε.
Αγαπάμε. Αγαπάμε.
Το μετρήσαμε στις τάσεις του Δεκεμβρίου που μας
πόσο
πέρασε. Είναι 17,5%. Μάλιστα. Μετρημένο με ερωτηματολόγια δύο πανεπιστημίων. Mm-hmm. Ένα αμερικάνικο και ένα αγγλικό.
Ωραία, έχουμε αυτή την τάση λοιπόν.
Μιλάμε τώρα, γιατί κάποιοι θα πούνε, μα εγώ νόμιζα ότι οι ψεκασμένοι είναι πάνω από 30. Ναι, το 17,5 είναι, δεν καταλαβαίνουν, είναι μπετόν.
Μια χαρά. Ευτυχείς άνθρωποι, θα πω εγώ. Λοιπόν, όπως όμως λοιπόν διαμορφώνεται πια το σκηνικό και με βάση τα θέματα που μόλις πριν από λίγο βάλαμε, γιατί αυτά είναι μπροστά, η Νέα Δημοκρατία πια και από τις μετρήσεις που κάνει καθημερινά και τις δημοσκοπήσεις που τρώνε, ξέρει τις τρύπες της. Αυτές είναι τρύπες για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και καλείται λοιπόν να τις καλύψει πολύ περισσότερο, που όπως έχει φανεί και από τις δηλώσεις του και από τις συνεντεύξεις του κυρίου Μητσοτάκη, ο ίδιος επιδιώκει αυτές οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, που είναι οι ευρωεκλογές, να μην είναι οι εκλογές που πάμε με τη συνήθη διάθεση και αντιμετώπιση, να μην είναι χαλαρές, να μην, και έχει βάλει ο ίδιος τους προσωπικούς του στόχους. Πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό? Μπορεί να το καλύψει, μπορεί να καλύψει και να επουλώσει τα τραύματα, τις τρύπες?
Ένας από τους τρόπους που είναι και ουσιαστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να μην μείνει το διακύβευμα των συγκεκριμένων ευρωεκλογών στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Διότι εκεί...
Ως ευρωεκλογές εννοείται να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
Να πάμε στη μεγάλη
είναι
εικόνα.
Είναι εύκολο αυτό?
Θα σας πω. Είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι μπαίνει η ιστορία της Ευρώπης πολύ σοβαρά στο τοπίο.
Ναι.
Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα το οποίο το δημιούργησαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες πίσω μεταπολεμικά, και μάλιστα ο αρχικός της στόχος ήταν να μην ξαναγίνουν πόλεμοι στην Ευρώπη, γιατί τελικώς η Ευρώπη έχει καταντήσει να είναι ο πυθμένας μιας λίμνης που μαζεύει όλα τα ειζήματα των πολέμων. Έτσι, τουλάχιστον στους δύο προηγούμενους παγκόσμιους πόλεμους. Οπότε το θέμα είναι ότι από τότε όμως που δημιουργήθηκε αυτό το σύστημα, έπεσαν πολλά σημαντικά κράτη και γίνανε υπηρέτες του συστήματος. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε το σύστημα να υπηρετεί τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν πια οι ηγέτες οι οποίοι θα πούνε το σύστημα μας έφερε μέχρι εδώ, πρέπει να το αλλάξουμε.
Ωραία, βάλτε τώρα σε αυτό μια τελεία, γιατί αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί θα πάμε της Ευρώπης λόγω ευρωεκλογών. Εδώ λοιπόν ξαναγυρνάω. Πώς θα διαχειριστεί ο Μητσοτάκης όλο αυτό? Βλέπουμε και υπάρχουν και αναλύσεις και εκτιμήσεις και τα λοιπά.
Θα προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα πρώτον.
Ναι.
Και δεύτερον θα προσπαθήσει να ξαναφέρει στην επιφάνεια, λέω εγώ, έτσι, δεν ξέρω τι συζητείτε μέσα στο Μαξίμου, τη διάσταση της ασφάλειας και της σιγουριάς. Ότι η Ελλάδα σήμερα, έχοντας να αντιμετωπίσει μια Ευρώπη η οποία είναι χυλός, κουνιούνται όλα αυτή τη στιγμή, είτε επειδή ο πόλεμος, είτε επειδή η Γερμανία νοσεί, είτε επειδή ο Μακρόν προσπαθεί να πατήσει τα πόδια του, είτε γιατί τα ακροδεξιά κόμματα φουρφουλιάζουν και ανεβαίνουν συνεχώς. Και πάει λέγοντας, θα πει παιδιά να οργανωθούμε εμείς εδώ και να είμαστε στην σιγουράτζα μας.
Έχω μια απορία για το αν θα μπορέσει να βάλει αυτού του είδους την ατζέντα. Εάν θα
τη βάλει συγκριτικά
στο δημόσιο λόγο τελικά μπορέσουμε και εμείς να συζητήσουμε αυτού του είδους τα θέματα ή κύριε Μαύρο, εάν θα κυριαρχήσουν τα δικά μας θέματα που είναι η ακρίβεια, που είναι η εγκληματικότητα, που είναι τα θέματα που σας είπα πριν από λίγο και αυτά μονοπολίσουν τον δημόσιο διάλογο.
Εδώ θα γίνει
γιατί είναι κυρίαρχα αυτά, δηλαδή βεβαίως. Την ακρίβεια δεν μπορεί να την ξεπεράσει ο άλλος.
Βεβαίως, βεβαίως, έχετε δίκιο. Πρώτον, επί της ακρίβειας συμβαίνει και το εξής, ότι επειδή υπάρχουν όλα τα άλλα γύρω-γύρω τα οποία διαπερνώνται από, από τα ethics, ξαφνικά δεν λειτουργούν μόνα τους αυτά τα γύρω-γύρω, παρά ανεβάζουν αντανακλαστικά τον πύχη προσδοκιών της ακρίβειας. Είναι δηλαδή, για να συνεχίσω την αναλογία με το μαθητή, σαν ένας μαθητής να έχει σοβαρό πρόβλημα στα μαθηματικά, διότι δεν τα παίρνει, δεν διαβάζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και ξαφνικά φέρνει και θρησκευτικά 11, ή ιστορία, ή γεωγραφία, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και του λέει ο πατέρας του, κάτσε ρε μεγάλε, να σε καταλάβω με τα μαθηματικά, γιατί είναι απριόρι δύσκολο πράγμα.
Αλλά στα θρησκευτικά.
Αλλά στα θρησκευτικά ή στη γεωγραφία πήρες 11, άρα σημαίνει ότι είναι αδιαβασιά. Άρα λοιπόν του ανεβάζει τον πύχη πιο ψηλά. Ανεβάζει τον πύχη και στα μαθηματικά. Διότι τα άλλα αποδεικνύουν ότι δεν διαβάζεις. Άρα μήπως δεν διαβάζεις.
Άρα εδώ η κυβέρνηση τι κάνει.
Το θέμα της ακρίβειας λοιπόν δυστυχώς έχει χάσει το εισαγόμενον της ιστορίας. Ο κόσμος πλέον πιστεύει ότι έχουμε περάσει, πάντα το μετράγαμε και ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά τώρα έχει ξεφύγει διότι θεωρείται πως έχουμε μπει βαθιά στη φάση της εσχροκέρδειας, που η εσχροκέρδεια δεν είναι ευθύνη γύρω-γύρω, απ' έξω, εισαγόμενο.
Αυτός είναι ο μύθος έχει καταρριφθεί πια, ναι.
Έτσι, είναι δικό μας.
Γι' αυτό και αλλάζει και το σκεπτικό και η δυναμική που επιχειρεί να αναπτύξει ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα της ακρίβειας είναι σε κάθε δήλωσή του και στις τελευταίες, και στις τελευταίες του δηλώσεις.
Εξάλλου δέχεται εισηγήσεις, δύο εισηγήσεις δέχεται. Η μία εισήγηση είναι άλλαξε την ατζέντα, φέρε στην επιφάνεια άλλα θέματα θετικά, που εκεί θα χρειαστεί τη βοήθεια από τα ΜΜΕ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για να γυρίσει την ατζέντα αυτή. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι παίξε λύσεις επιπρακτικών θεμάτων τα οποία το έχεις. Έτσι. Στο θέμα της ακρίβειας δε έχουμε μπλέξει αυτή τη στιγμή με τους αριθμούς, γιατί η συζήτηση που γίνεται από τη μία μεριά πιάνει την κοινωνική διάσταση, γιατί αυτά που νοσούν είναι τα τρόφιμα, που το τρόφιμο είναι ιερό, δεν είναι πολυτέλεια, και το άλλο πράγμα το οποίο συζητείται είναι ο περίφημος πληθωρισμός, και ενώ ο πληθωρισμός πέφτει. Ο κόσμος βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν, γιατί δεν είναι κατανοητό ότι όσο υπάρχει πληθωρισμός, οι τιμές θα ανεβαίνουν απλά με μικρότερους ή πιο αργούς ρυθμούς.
Λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να κάνει μια κίνηση που να έχει ένα αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα έκανε κάποιες κινήσεις, αποτέλεσμα δεν υπάρχει επί της ουσίας, το θέμα της ακρίβειας εννοώ. Και το λέω αυτό γιατί σκέφτομαι αν ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτές τις εκλογές κατέβει έχοντας από πίσω του ή και στον μπροστινό μέρος του μυαλού του, και αυτό επιχειρήσει να περάσει, ότι εγώ μπορώ καλύτερα από όλους τους άλλους και το έχω αποδείξει. Γιατί όλοι οι άλλοι πρέπει να έρθουμε και στους όλους άλλους. Τι κάνουν όλοι οι άλλοι.
Η ιστορία είναι η εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι επί του πρακτικού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει.
Ναι.
Είτε λόγω μορφωτικού επίπεδου.
Μας είχατε πει την άλλη φορά ότι είναι ο πιο τεχνοκράτης πρωθυπουργός που είχαμε.
Που είχαμε ποτέ, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει και επικοινωνιακά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά πίσω, για να κλείσουμε το κομμάτι που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κυβέρνηση, ο στόχος, ο αριθμητικός για το τι καλείται επιτυχία στις ευρωεκλογές είναι το να φτάσει στο σημείο να πάρει 33,01%.
Που ήταν το ποσοστό στις προηγούμενες.
Το ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, και κάποιος θα μπορούσε να αναλογιστεί και γιατί, ρε Βίλε, να είναι αυτό. Mm. Διότι τότε αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ανέβαινε. Mm-hmm. Όταν ανεβαίνει λοιπόν ένα κόμμα και παίρνει 33 και τώρα υποτίθεται ότι έχει φάει στο κεφάλι δύο διακυβερνήσεις και ξαναπαίρνει 33, σημαίνει ότι είναι πολύ υγιές.
Μπορεί
αυτό
να ξαναπάρει 33.
Δεν μπορώ να κάνω τον γκάλχα αυτή
μια
τη
εκτίμηση,
στιγμή.
Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις εκτός μίας...
Είναι ο στόχος τους όμως, έτσι, να έχει γράψει μπροστά τρία εννοώ.
Να έχει γράψει και τρία και 33.
Και 33, ναι. Εδώ είδαμε ότι μπορεί να είναι και 35.
Επειδή υπάρχουν φόβοι, ναι, και θα σας απαντήσω έμεσα, επειδή υπάρχουν φόβοι, γιατί για να μπορέσουμε να απαντήσουμε πρέπει να καταλάβουμε, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, τη δομή της αποχής. Mm-hmm. Όχι μόνο το μέγεθος,
όχι,
αλλά
όχι,
και τη δομή. Mm. Διότι αν είναι πέτσικη η αποχή υπέρ ενός ή εναντίον ενός άλλου κόμματος, τότε μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν και έχει δημιουργηθεί και μία δεύτερη ζώνη μαζινό, mm-hmm, αμήνης.
Ναι.
Και αυτή είναι όχι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
Είναι αυτό που συζητάγαμε την άλλη φορά λοιπόν, γιατί το ένα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και το δεύτερο είναι ποιο, αφού υπάρχει ένα ερώτημα, ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, κυρίως όμως ποια είναι η διαφορά του δευτέρου κόμματος από το πρώτο κόμμα. Έτσι λοιπόν περνάμε σιγά σιγά και στο θέμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε δει τώρα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην ουσία κονταροκτυπιούνται, μια ανάσα μπροστά ένας, μια ο άλλος. Εκεί πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, κύριε Μάθρο? Και τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει, αν δώσει σε ένα από τα δύο κόμματα, μια όθηση? Γιατί οι ευκαιρίες υπήρξαν μέχρι τώρα, mm-hmm, και βλέπουμε ότι κανείς δεν εισέπραξε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν εισέπραξε, δεν πήρε μια πολύ μεγάλη ανάσα, δεν έφυγε μπροστά από την παρολίγο διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm.
Ας ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συγκυριακά αυτή τη στιγμή ή και μη συγκυριακά, πάντως είναι δεύτερο κόμμα. Εντάξει, έστω και με μικρότερη διαφορά, είναι δεύτερο κόμμα. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένα ιδιόμορφο «ον».
Ναι.
Έτσι.
Με ποιο σκεπτικό το λέτε, το ιδιόμορφο?
Δηλαδή, θα σας πω το εξής.
Είναι αυτό που σας
οδηγεί. Ενώ ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιεί συνεχώς τις δύο λέξεις κεντροαριστερά και όρια του προοδευτικού κέντρου, mm-hmm, η προσωπική του προσωπικότητα, χαζά, ναι, ελληνικά, ναι, έτσι όπως, ναι, το είπα, είναι δεξιά.
Ναι.
Δηλαδή το ίδιο το standing του ατόμου δεν είναι
το
αριστερό,
προφίλ του, ναι,
το προφίλ
του
δεν είναι αριστερό-αριστερό, mm-hmm, έτσι. Ένα, το κρατάτε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχει επιχειρηθεί από όπου μπορείτε να φανταστείτε να πυροβοληθεί ο κύριος Κασελάκης. Όμως δεν τον έχουν πετύχει καλά οι σφαίρες.
Άρα τι είναι, 7ψυχος?
Όχι, 7ψυχος δεν είναι. Απλά τη μία φορά οι σφαίρες έχουν βρεμένο μπαρούτι, την άλλη δεν σημάδεψε σωστά αυτός που πυροβολούσε.
Πολιτικά τι σημαίνει αυτό?
Θα σας πω. Την άλλη το όπλο δεν είχε ζυγισμένο το σκόπευτρο, πάντως δεν τον σκότωσαν. Mm. Όταν τον Κασελάκη δεν το σκοτώνεις, τον μπαρουτοκαπνίζεις.
Ναι, μην πούμε ότι τον κάνεις πιο δυνατό, αυτό είναι.
Όχι, αυτό είναι πολύ κλισέ.
Λέω έτσι, κι εγώ, ναι.
Αλλά τον μαθαίνεις.
Τον εκπαιδεύεις.
Τον εκπαιδεύεις. Και
θα γίνει survivor, πολιτικός δηλαδή.
Ακριβώς, και μάλιστα έχει δείξει ότι πολύ λίγο, σωστά, λάθος, δεν το κρίνω, αλλά θρέφεται από πυροβολισμούς που δεν τον πετυχαίνουν.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να δημιουργήσει και μια άλλη εικόνα κάποια στιγμή, ενώ εκλογική, σε επίπεδο ποσοστά.
Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επειδή γενικά το άτομο αυτό τραβάει τους προβολείς πάνω του, mm-hmm, εκ του lifestyle, εκ του στισήματος, εξ αυτών που λέει που είναι μερικές φορές τραβηγμένα, εάν μέσα σε αυτά πει και πολιτικές αποφάσεις, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε.
Ναι, ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα.
Έχοντας τον προβολέα πάνω του, ξαφνικά αποκτά μια ευκαιρία να ακουστούν και αυτά τα οποία θέλει να πει. Ενώ την εποχή που ήταν ο κύριος Τσίπρας τα πράγματα, έλεγε δεν έλεγε, δεν ακουγόταν τίποτα.
Ναι.
Έτσι δεν είχε τους προβολείς πάνω του. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι εκεί αντέχει να πάει. Δηλαδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν ποτέ θα γίνει το μεγάλο εκείνο κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ήταν εργαλείο.
Τι πάει να πει αυτό?
Από το
εργαλείο τίνος.
Θα σας πω. Όχι τρίτου, εργαλείο της χώρας.
Γι' αυτό ρωτώ, γιατί προσέξτε πώς το λέτε.
Ναι, επίτηδες τα λέω για να τραβήξω την προσοχή και να διορθώσω μετά.
Την τραβάτε την προσοχή, βλέπω εγώ τα μηνύματα. Μη στεναχωριέστε.
Λοιπόν, το 2015 η Ελλάδα δυστυχώς για μας έπρεπε να περάσει και είναι αυτό που μας λέει ο οδοντίατρος όταν μας βγάζει το δόντι. Να, άλλη μία και τελειώσαμε.
Και τελειώσαμε.
Λοιπόν, βρισκόμασταν εκεί. Χρειαζόμασταν άλλο ένα μνημόνιο. Πιο σκληρό, πιο βαρύ, πιο ελαφρύ. Δεν είμαι οικονομολόγος για να το πω. Πάντως υποστήκαμε άλλο ένα μνημόνιο. Δεν θα μπορούσε να το περάσει δεξιά κυβέρνηση ή πασοκική κυβέρνηση.
Αυτά σύμφωνοι, ναι. Έτσι. Αυτά τα έχουμε πει.
Άρα λοιπόν χρειαζόταν ένα εργαλείο που να μπορέσει να το κάνει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν συγκέντρωσε απάνω του μία ηθική εργαλειοποίηση ότι εσύ δεν θα μας πονέσεις τόσο γιατί έχεις ελαφρύ χέρι. Εντάξει. Την έκανε τη δουλειά. Στο διάστημα που την έκανε τη δουλειά δεν μπόρεσε όμως να βρει μία πολιτική τοποθέτηση που να μπορεί να του δίνει και το μέλλον που θα έρθει.
Φάνηκε και εκ της συνέχειας μετά, κύριε Μαύρο.
Άρα λοιπόν με αυτό σαν δεδομένο τώρα ψάχτηκε να καταλάβει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και παγιδεύτηκε, μπορώ να σας πω, διότι το 2019 πήρε 31,5 και νόμιζε ξαφνικά ότι από κόμμα συγκυρίας έγινε παράταξη.
Ναι.
Αλλά δεν έγινε.
Και εκεί ήταν το μπέρδεμα. Αυτό είναι αλήθεια.
Και πάμε τώρα στο Πασόκ.
Πάμε λοιπόν
θέλετε.
Στο Πασόκ. Θα πάμε στο Πασόκ, ναι, αλλά θα το τρέξουμε λίγο, όχι το Πασόκ, τη συζήτησή μας.
Πρέπει διότι να τρέξει ούτως ή άλλως,
ναι,
το Πασόκ.
Το Πασόκ, αυτό ήθελα τώρα να σας πω, ότι το Πασόκ πρέπει να τρέξει ούτως ή άλλως, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δείχνει πια να έχει μπει σε μια λογική εσωστρέφειας, θα πω, σε μια ψυχολογία εσωστρέφειας και περιχαράκωσης. Αυτό είναι το Πασόκ. Είναι σαν να βλέπει το Πασόκ τον έξω κόσμο μέσα από η αλότου βλάπια. Δηλαδή προσπαθεί να αυτοπροστατέψει τον ιδεολογικο-πολιτικό του χώρο και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Λέω εγώ. Όχι.
Όχι.
Για πείτε.
Γιατί αυτός ο ιδεολογικο-πολιτικός χώρος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι ορατός στον κόσμο. Τι να προστατεύσει?
Αυτό που ο ίδιος εκφράζει. Που θεωρεί ότι εκφράζει.
Δεν είναι αναγνώσιμο εύκολα. Και δεν είναι αναγνώσιμο γιατί. Δυστυχώς οι κυρίες που μας παρακολουθούν θα με βρίσουν, γιατί θα χρησιμοποιήσω αναλογία ποδοσφαίρου. Όπου παίζει μικρές πασούλες ο κύριος Ανδρουλάκης, 1-2-1-2, με λίγα λόγια να μπει με την μπάλα στο τέρμα και όχι να σουτάρει. Αυτό το πράγμα.
Αυτό τι δείχνει?
Αυτό είναι μια τακτική. Την έχουν ακολουθήσει και μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Βλέπε Ιταλία, ας πούμε. Αλλά, ή κι άλλες.
Άρα δεν τολμάει.
Όχι. Στην αρχή φάνηκε ότι ήταν μια στρατηγική απόφαση σιγουριάς.
Ωραία. Παρακάτω.
Όμως, εάν ακολουθήσεις αυτό το στυλ παιχνιδιού, το παίρνει εύκολα είδηση ο αντίπαλος. Και είναι εύκολο να σε μπλοκάρει. Και φαίνεται ότι μπλοκαρίστηκε. Ό,τι ήταν να πάρει με το τώρα πήρα 0,5%, τώρα πήρα 1,5%, τώρα πήρα 0,8%. Και ανέβαινε έτσι σιγά σιγά στο τσουκουτσούκου που λέμε.
Αυτό που λέγαμε, ναι.
Έτσι. Ξαφνικά αυτή τη στιγμή τελείωσε αυτό, διότι μας πήραν είδηση και μας κλείνουν τους χώρους. Ταυτόχρονα έγιναν δύο πράγματα τα οποία παίχτηκαν στα ΜΜΕ, ενώ θα μπορούσε σε άλλες περιπτώσεις, αν είχε έλεγχο των ΜΜΕ ο κύριος Ανδρουλάκης, να μην παιχθούν.
Δεν θα μπορούσε, αλλά λέμε τώρα. Ναι.
Τώρα. Το ένα ήταν κάποιες ασυμφωνίες εσωτερικά, αναδείχθηκαν μάλλον ως ασυμφωνίες εσωτερικά και στο κομμάτι των μη κρατικών πανεπιστημίων και στο κομμάτι των ομόφυλων ζευγαριών, με αποτέλεσμα εκεί μπουρδουκλώθηκε πάλι το πράγμα. Και επειδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να κόψει τον κόμπο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, του γόρδιου δεσμού, ξαφνικά μείναμε να κοιτάμε το γόρδιο δεσμό πάλι και να λέμε να τραβήξω αυτή την άκρη ή να τραβήξω την άλλη άκρη. Και αυτό δεν αρέσει στον κόσμο. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει και έχει κάτσει πάνω στο κέντρο.
Εντάξει, τώρα με πήγατε λοιπόν κατευθείαν, γιατί αυτό ήθελα να σας πω. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης το κοιτάει, τον κοιτάει αυτό το χώρο, γιατί πια.
Όχι, το κοιτάει. Έχει πάει και έχει κάτσει σαν έναν ελέφαντα που έκατσε πάνω σε μια μυρμικοφωλιά.
Ναι, εγώ θα πω έναν χαρακτηρισμό που το λαϊλάτισε, θα πω, το χώρο του κέντρου. Δηλαδή, εισέβαλε με τόση ορμή, τον έχει καταλάβει αυτόν τον χώρο.
Πρώτον, και με τις πολιτικές αποφάσεις.
Ακριβώς.
Έχει κλέψει όλες τις ατζέντες, όχι μόνο του Πασόκ, αλλά και της κεντροαριστεράς. Τα επιδόματα, το τούτο, το κοινό, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά ταυτοχρόνως παίρνει και πολιτικούς. Σημαντικοί υπουργοί και πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται από τον Πασόκ. Έτσι.
Δεν πήρε όμως τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος κύριος Λοβέρδος κάνει το δικό του κόμμα. Ο οποίος κύριος Λοβέρδος εδώ σε μια συνέντευξη που κάναμε ανοιχτά είπε ότι ο στόχος του είναι, και υπάρχουν τέτοια ευρήματα στις δικές σας δημοσκοπήσεις, να προσεγγίσει και να προσελκύσει τους κεντρώους δυσαρεστημένους που έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη. Άρα υπάρχει μια μάζα εκεί, θέλω να πω, μια ενεργή ομάδα πολιτών που το σκέφτονται.
Τηρουμένων των αναλογιών του Πασόκ, βεβαίως, έτσι. Δεν είναι ένα τεράστιο.
Προφανώς, προφανώς. Τηρουμένων των αναλογιών του Πασόκ, αλλά και των
του σημερινού Πασόκ.
Του σημερινού Πασόκ, αλλά και όσων κεντρών ψηφοφόρων έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη και τώρα είναι δυσαρεστημένοι.
Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των δυσαρεστημένων κεντρών που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία που θα πάνε στον κύριο Λοβέρδο. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάνε, καταρχάς θα πάνε, έτσι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι δυσαρεστημένοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
Α, μάλιστα.
Έτσι.
Θα επιλέξουν την αποχή, λέτε.
Θα επιλέξουν την αποχή. Ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας πολιτικός, ο οποίος καταρχάς στο παρελθόν, όταν ψάχναμε άλλα πράγματα, προέκυπτε ότι ο κόσμος, όταν τους λες εναλλακτικά που θα μπορούσε να είναι ο κύριος Λοβέρδος, λέγανε στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Έτσι.
Καλά, έβγαινε και πολύ έντονα και με την υποψηφιότητα τότε για την προεδρία του Πασόκ.
Βεβαίως, ότι θα βγει και θα ενώσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβαλήσει ο κύριος Λοβέρδος, αλλά και αυτός είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και νομίζω ότι θα κατορθώσει να το περάσει. Τώρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα.
Μια ερώτηση και κλείνουμε τα εσωτερικά. Ο κύριος Μητσοτάκης
ζυγίζει. Μα τι λέτε τώρα, θα αφήσουμε τον κύριο Βελόπουλο, δηλαδή, έλεος.
Εκεί έρχομαι, περιμένετε. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι ζυγίζει. Ζυγίζει τη στροφή του στο κέντρο και την έχει μετρήσει ότι εκεί αξίζει να επικεντρωθεί ή ζυγίζει τα εκ των δεξιών του, γιατί βλέπουμε εκεί λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης εκεί φαίνεται πως έχει τις απολιές του. Να ο γάμος των ομόφυλων, να μια σειρά άλλων ενεργειών, έχει απολιές. Ή έχει μετρήσει λοιπόν
έχει
ότι
έχει τις μεγαλύτερες απώλειες. Σκεφτείτε ότι προς τον κύριο Βελόπουλο χάνει το 6,3% του, ενώ προς την αδιευκρίνηση ψήφο χάνει με ένα 7,5%. Δηλαδή είναι συγκρίσιμα.
Ωραία. Άρα κύριος Βελόπουλος είναι εδώ και έχει πεδίο μπροστά. Έχει ζωτικό χώρο.
Έχει ζωτικό χώρο και φαίνεται και από τα νούμερα που παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα το αντέξει μέχρι τέλους. Γιατί μοιάζει σαν να έχει ξεκινήσει την ανωδική του πορεία αρκετά νωρίς και μπορεί να σκάσει μέχρι να φτάσει στις ευρωεκλογές. Και θέλει προσοχή, βέβαια.
Είναι έμπειρος.
Γιατί
είπατε
το
τόσο πολλά καλά για τον κύριο Μητσοτάκη.
Όχι,
είναι έμπειρος ο κύριος Βελόπουλος.
Μου το πήρατε από το στόμα μου και για να το τεκμηριώσω θα σας πω ότι δείχνει την εμπειρία του από το γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός έχει σταματήσει να μιλάει για κυραλιφές και για επιστολές του Ιησού. Έτσι.
Ναι. Είναι έμπειρος ο κύριος Βελόπουλος και είναι και έξυπνος επίσης ο κύριος Βελόπουλος και ξέρει και πώς θα το...
Παρόλα αυτά, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν του έβαζε τη σκύλα ή τη χάριβδη, δηλαδή τη δεξιά του πλευρά ή το κέντρο, δεν θα άφηνε
αυτό
το
ρωτάω,
κέντρο
ναι.
ούτε με μπαζούκας.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή
το,
αυτό.
Μπράβο, έχει δαγκώσει το αντικείμενο και δεν τα αφήνει.
Ναι, το έχει επιλέξει στρατηγική επιλογή. Τώρα, Γιατί πέρασε ο χρόνος, την επόμενη φορά που θα κάνουμε φαίνεται μόνο για Ευρώπη. Θα πούμε όμως δύο κουβέντες τώρα. Είδαμε χθες την προχθές τη δημοσκόπηση της Ipsos για το Euronews. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μία, αυτό τι επί της ουσίας μας είπε, αυτό που βλέπουμε όλοι και που όσοι παρακολουθούμε, υπάρχει μία σταθερή αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Προφανώς χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές κτλ. Είναι εκεί, αλλά υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών μέσα από πολιτικές και από αποφάσεις βεβαίως που δίνουν αυτόν τον αέρα στην ακροδεξιά. Αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ένα ποσοστό τέτοιο που να μας σοκάρει. Τα παραδοσιακά κόμματα θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων, γιατί βλέπω
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάτε,
σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό.
Έκανα την εισαγωγή μου στην αρχή όταν σας είπα ότι έχουμε γίνει υπηρέτες ενός συστήματος που είναι δεκαετίες πίσω, για να μην πω παραπάνω, με αποτέλεσμα επειδή ταυτοχρόνως έχουμε και έλλειψη ηγετών, δεν υπάρχει ούτε ο Ντεστέν, ούτε ο Μιτεράν, ούτε τέτοιου είδους γίγαντες.
Έχω την εντύπωση ότι ο τελευταίος μεγάλος ήταν ο Ντελόρ.
Πολύ πιθανόν. Έτσι.
Έτσι νομίζω, όσο το σκέφτομαι.
Καταλαβαίνετε ότι εάν αυτό δεν διατριθεί, θα συνεχίσουμε να έχουμε το φαινόμενο της εθνικοποίησης ξανά των κρατών. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να προστατεύσει πλέον τις αξίες του, τις συνήθειές του, τη ζωή του, την ιστορία του, ξαναγυρίζει προς τα πίσω.
Βεβαίως γυρίζει.
Άρα λοιπόν, με αυτό σαν δεδομένο, του γυρίζω προς τα πίσω, μοιραία αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα εθνικιστικά θέματα.
Γιατί τα ταυτωτικά θα μπουν μπροστά.
Ακριβώς.
Το είπατε ήδη.
Άρα λοιπόν, ναι, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε άνοδο. Ήδη το βλέπουμε στην Πορτογαλία, ας πούμε, πρόσφατα, που έγιναν κανονικές εκλογές, όχι ευρωεκλογές. Το δεξιό κόμμα ανέβηκε.
Ναι. Εδώ βεβαίως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω θα ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί και πώς φτάσαμε ως εδώ. Θέλω να πω, οι πολιτικές των κομμάτων, των χριστιανοδημοκρατικών, των σοσιαλιστικών, που οδήγησαν, γιατί οι πολιτικές οδήγησαν εκεί. Γιατί κάνετε έτσι.
Να σας το πω με μία λέξη.
Ναι.
Γιατί μου αρέσει να λέω με μία λέξη, άντε δύο,
ναι,
κάθε φορά. Λέγεται ΚΑΠ. Κοινοτική αγροτική πολιτική. Διότι όταν κάποτε.
Μόνο κοινωνική αγροτική.
Είναι το παράδειγμα για να συνεννοηθούμε.
Εντάξει, πείτε το.
Έτσι.
Έτσι, για να καταλάβουμε.
Διότι όταν κάποτε επιδοτήτω στην Ελλάδα να καίμε τις βάρκες για να μην ψαρεύουμε, ή επιδοτήτω στην Ελλάδα να μην πουλάμε ροδάκινα, ή επιδοτήτω στην Ελλάδα να μετριάζουμε τις ελιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή αυτή η αναλογικότητα, όπου περίπου με βάση τον πληθυσμό ή το εμβαδόν μιας χώρας της επιτρέπεται να έχει αυτό και τούτο και εκείνο, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες που παράγουν παραπάνω, αντί να επιδοτούμε το ταλέντο της κάθε χώρας.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα, μια χαρά το λέτε. Αντί να επιδοτούμε λοιπόν το ταλέντο της κάθε χώρας, τώρα τι μου θυμίζετε. Ναι, τώρα πια έχουμε ξεφύγει από αυτό, γιατί αυτά φαντάζουν εύκολα, ότι ήταν τότε εύκολα. Η Ευρώπη τώρα βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις μίζωνες, τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί και
έχει
να επιλύσει.
Έχει και ένα πόλεμο, έτσι.
Αυτό ήθελα να πω. Με ένα πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, έναν πόλεμο άλλον στο Ισραήλ, που Ευρώπη λογίζεται και αυτό, υπό μία έννοια, κύριε Μαύρο, και την απειλή εκλογής ενός Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο τα ΚΑΠ που είπατε ήταν μάλλον εύκολα.
Το ξέρω.
Έχετε
απλά
ένα λεπτάκι.
Το συμβόλησα απλώς.
Ναι.
Να σας πω λοιπόν το εξής. Ξέρετε πώς τους λένε τους υποστηριχτές του Τραμπ? Πάλι συμβολικά θα σας απαντήσω. Ξέρετε πώς τους λένε?
Πώς τους λένε?
Rednecks.
Α, rednecks, ναι.
Δηλαδή
κόκκινη σβέρκη. Κόκκινοι αυχαίνες, ναι.
Μπράβο, διότι...
Λεμί, για την
ακρίβεια. Λεμί. Εγώ το είπα χοντρά
ναι,
για να συνεννοηθούμε.
Ναι.
Έχουμε δει και τους αγρότες στην Ελλάδα που έχουν χαρακωμένους βέρκους. Και, λέμε, και εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωπος χειρόναξ που είναι έξω, στην Ήπεθρο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το σύστημα συστηματικά, σε εισαγωγικά, φτύνει ανθρώπους τους οποίους θεωρεί... Έλα μωρέ, και τη βρίσκει συνεχώς από αυτό. Mm. Αυτή ήταν και η αιτία που η Μεγάλη Βρετανία, το UK, βγήκε έξω από την Ευρώπη. Ναι, ναι. Διότι όλη η περιφέρεια, τα αστικά κέντρα λέγανε όχι να μείνουμε μέσα, και όλη η περιφέρεια έχουν μείνει στην εποχή που ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία.
Άρα
λοιπόν, όσο δεν δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους βρίσκουμε μπροστά μας.
Έχει περιθώρια, θα μου πείτε τώρα, βρήκε Βαγγελία, αν τα ρωτάς. Έχει περιθώρια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει στη λογική της ΚΑΠ που έτσι πολύ σχηματικά μας είπατε προηγουμένως, ή βρισκόμαστε σε μια εποχή που αυτό που λέμε οι εθνικές πολιτικές θα κυριαρχήσουν ως ανάγκη?
Φοβάμαι ότι είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από διαβήτη, που πλέον δεν μπορεί να τον πολεμήσει με δίαιτα και πρέπει να πάρει χαπάκι.
Λοιπόν, δεσμεύομαι κι εσείς ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι αμιγώς Ευρώπη. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε άλλο Ελλάδα. Το ξέρουμε. Έχουμε χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς με τα μηνύματά σας τα ατέλειωτα. Σε κάποιους άρεσαν αυτά που άκουσαν, σε κάποιους άλλους δεν άρεσαν. Εγώ θα πάρω την φίλη μου τη Λίνα από το Βόλο, που πάρα πολλές φορές πάντα παρεμβαίνει και λέει: σας θέλουμε εσάς, λέει, Υπουργό Παιδείας, Εσωτερικών, όποιο υπουργείο θέλετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά σας, φίλες και φίλοι.